มะเป็นเรื่องซักฟอกจิตใจสำหรับนักปฏิบัตินักบวชจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสดับรับฟังในอย่างนั้นก็ไม่เกิดปัญญาไม่รู้จักทางที่จะปฏิบัติตัวของตัวมีการพูดอยู่บ่อยแต่การพูดธรรมะก็ไม่ได้พูดไปอื่นไกลจากกายจากใจของผู้ฟังถึงแม้ธรรมะนั้นเราจะเคยได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆก็ตามแต่มันก็เป็นสาระประโยชน์เหมือนกันกับเราทานอาหารถ้าเราไม่ทานมันก็หิวโหยถึงอาหารประเภทนั้นเราจะเคยทานกันอยู่แต่เวลาหิวโหยมามันก็จำเป็นจะต้องทานอีกอย่างฟังธรรมะก็ทำนองเดียวกันผู้ปฏิบัติธรรมะก็เช่นกันอย่าไปคิดว่าอันนี้เราเคยได้ที่นี้พิจารณามาแล้วเดี๋ยวต้องพิจารณาอันใหม่ทั้งจิตใจยังคล่องจิตจิตตรงยุ่งเกี่ยวอยู่มันก็ต้องพิจารณาอีกกิเลสตัณหามันหน้าเก่าไม่ใช่มันมาจากที่ไหนมันมาจากใจของเรารูปที่เราเคยเห็นมันก็ยังไม่มีเบื่อไม่มีพอทั้งที่รูปนั้นมันก็มีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาแต่เราก็ยังติดข้องยังชอบใจยังยุ่งเกี่ยวกับมันเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆในเรื่องของกายก็เหมือนกันมันก็ของเก่าไม่มีมาจากที่ไหนมีจากกายจากใจของเราแต่เราก็ยังหลุ่มหลงยังไม่ทราบความเป็นจริงของมันฉะนั้นเมื่อการที่เจริญนามันก็จำเป็นจะต้องพิจารณาเพราะของเก่ามันละไม่ได้มันถอนไม่ออกเราจึงจำต้องพิจารณามันไม่ใช่ว่าพิจารณาแล้วแต่มันไม่แล้วในใจของเรามันยังติดยังยุ่งยังคิดยังปรุงอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ฉะนั้นการพิจารณาธรรมะจึงควรพิจารณาจนมันละขาดภายในจิตของตัวถ้ามันยังไม่ละขาดเมื่อใดถึงสิ่งนั้นเราจะพิจารณาเข้าใจอยู่แต่มันก็ยังหลงอยู่ต้องพิจารณาอีกทำอีกอยู่อย่างนั้นเขาทำนาพวกเขาทำในแผ่นดินทุกปีทุกการทุกเวลาทุกสมัยที่เขาลงทำแต่ข้าวเขาก็ได้ใส่ยุ่งใส่ฉางของเขาเดี๋ยวเราพิจารณาอัดทำกับพิจารณากายใจของเก่าไม่ได้ไปพิจารณาที่ใหม่เพราะความลุ่มหลงของกายของใจมันมีจึงต้องพิจารณาถ้าหากมันพอในเรื่องอะไรแล้วอันนั้นไม่ต้องบอกมันมันก็ถอดถอนของมันไปเองจะไปยุ่งเกี่ยวทําไมเพราะสิ่งนี้มันพอแล้วเหมือนกันกับเราทานอาหารอิ่มอาหารถึงจะมีอยู่ในถ้วยในจานเราก็ไม่สามารถที่จะทานลงไปอีกได้รูปที่เราเคยเห็นเคยติดข้องเคยที่นี้พิจารณาก็ทํานองเดียวกันถ้ามันยังไม่พอเมื่อใดใจมันยังสัมผัสใจมันยังคิดปรุงแล้วต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆจนให้ทราบชัดรูปอันนั้นมันไม่มีความหมายอะไรสำคัญอยู่ที่ใจไปยุ่งเกี่ยวรูปเขาก็เพียงแต่สักว่ารูปเท่านั้นไม่เคยไปสวรรค์นิพพานไม่เคยให้สุขให้ทุกข์ให้ดีให้ชั่วกับใครเขาเกิดมาเขาก็แปรปรวนไปตามหน้าที่ของเขาและก็แตกสลายแต่เราไปมั่นหมายว่าเป็นเขาเป็นเราว่าสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้จิตจึงเกิดมานะทิฏฐิจิตจึงเกิดราคะตัณหาอยากได้ในสิ่งที่ตัวชอบตัวยินดีโดยอำนาจอวิชชาคือความหลงของจิตจิตไปยุ่งไปเกี่ยวว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันดีมันเลิศอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยลุ่มหลงไปสมมติของโลกที่มันมีอยู่มันกบดีมุดเอาไว้เพราะกายใจของเราเกิดมาเคยไม่เคยไปสบพบเห็น ยืนมุดเคยเห็นแต่สมมุติเขาว่าอย่างไรเราก็เชื่อเขาไปจนฝังใจไม่สามารถที่จะถอดถอนออกได้ว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่และก็ไม่ค่อยสนใจที่จะพิจารณาแก้ไขตัวของตัวเหตุนั้นความชั่วความทุกข์มันจึงยุ่งอยู่ตลอดระยะเวลาท่านที่ของนั้นเขาไม่ทราบเรื่องของเราเป็นอย่างไรเขามีหน้าที่อย่างไรเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาแต่เราเองไปยุ่งกับเรื่องเหล่านั้นทำให้ตัวของตัวเกิดทุกข์เกิดโทษมีเรื่องของปัญญาที่จะละถอนกิเลสออกจากจิตจากใจของตัวผู้ไม่พิจารณาไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่สามารถที่จะทราบเรื่องของมันถึงเรียนจากตำรับตำรามามากขนาดไหนก็ไม่มีวันที่จะแก้ไขใจของตัวให้บริสุทธิ์สะอาดได้ยกตัวอย่างพระโพธิสัตว์เรียนจบพระไตรปิฎกไม่มีอะไรที่จะเหลือหรอในพระไตรปิฎกแต่จบเพียงความจำคือสัญญาเท่านั้นแต่จิตใจของท่านไม่ได้มีดีอะไรขึ้นแต่มีคนมาศึกษาแต่ถามอะไรก็พูดไปตามคำที่จำมาตามตำรับตำราแต่จิตใจของตัวชั่วเสียอย่างไรนั้นยังคงเส้นคงวาไม่มีอะไรที่จะละจะถอนจะเบาจะสบายไปได้พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าโพธิลัตคือใบลานเปล่าคำพีเปล่าไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารภายในจิตในใจของท่านท่านจึงเกิดละอายหนีไปภาวนาศึกษาปฏิบัติมีเรื่องโพธิลัตพวกเราก็ทำนองเดียวกันทราบดีว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้แต่จิตของเราจริงจังยังไม่ถอดถอนยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในความหลุ่มหลงในสมมุติที่เราเรียนมาที่เราติดข้องจำต้องในที่นี้พิจารณาประพฤติปฏิบัติภายในจิตในใจของตัวดูภายในอย่าไปดูภายนอกเมื่อเห็นก็ดีได้ยินก็ดีจิตมันคงที่หรือไม่หรือมันเอียงไปตามเรื่องรักเรื่องชอบเรื่องเกลียดเรื่องชังต่างๆต้องดูภายในผู้ปฏิบัติความลุ่มหลงของใจนั้นหากเราไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาไม่ชำระมันไม่มีวันเวลามันจะเบาบางไปได้ถึงเฒ่าถึงแก่ขนาดไหนมันก็ยังมีอยู่ในจิตในใจของมันอยู่เรื่อยๆไปกายมันทำไม่ได้แต่ใจมันก็ยุ่งเกี่ยวชอบยินดีปรุงคิดติดข้องอยู่อย่างนั้นฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญเราจะปฏิบัติตอนไหนการใดเวลาใดนอกจากเวลาที่เรายังมีกิเลสตัณหามีชีวิตชีวาอยู่เท่านั้นการอื่นเวลาอื่นมันไม่มีจะประพฤติปฏิบัติผู้ที่ท่านบริสุทธิ์แล้วจะมาปฏิบัติทำไมเพราะใจมันบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์คนตายแล้วก็เหมือนกันจะปฏิบัติอะไรได้ให้มันรับศีลมันก็รับไม่ได้ให้มันกินมันก็กินไม่ได้ให้มันไปที่ไหนทำอะไรมันไปไม่ได้ทำไม่ได้ทั้งนั้นเพราะมันตายเหมือนกันกับ ถอนไม้ถอนฟืนคนตายหาคุณค่าสาระประโยชน์ไม่ได้ถอนไม้ถอนฟืนยังมีคุณค่าคนยังเอาไปหุงต้มอาหอมอาหารได้เกิดประโยชน์แต่คนนี้ตายไปแล้วไม่มีคุณค่าสาระอะไรผมขนแล้วฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขายไม่ได้ไปทำหยุกทำยาเขาก็ไม่นิยมกันเพราะฉะนั้นคนจึงไม่มีคุณค่าอะไรสำหรับกายอันนี้นอกจากความดีที่เราประพฤติปฏิบัติเท่านั้นใจมันเป็นเรื่องสำคัญไปหายุ่งเกี่ยวติดข้องต่างๆทั้งที่เรื่องเหล่านั้นมันแสดงออกบอกให้ทราบอยู่ตลอดกาลแต่มันก็โง่ ไม่นำมาที่นิพพิเจนาไม่คิดไม่รักษาตัวของตัวไอ้หมาเนี่ยมันยังไงกันไม่พูดธรรมะมันก็ไม่เห็นเห่ามันหอนอะไรมันบ้าอะไรกันเรื่องของใจจึงควรไขคิดพิจารณานักปฏิบัติเท่านั้นผู้ที่จะรักษาจิตใจของตัวได้ส่วนผู้ไม่ปฏิบัติไม่มีทางที่จะรักษาได้ยิ่งยุ่งเกี่ยวกับการงานมากเท่าไรภายนอกก็ไม่มีทางที่จะทำจิตทำใจให้สว่างสวัยทำใจให้สงบเย็นเพราะเห็นเรื่องนอกเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องใจของตัวเหตุที่หลงอย่างนั้นพวกเราจึงก่อพบก่อชาติเรื่อยๆมาไม่ทราบว่าจะหมดเมื่อไรจะจบเมื่อไรการที่จะละจะแก้ไขก็เลยถือว่าเหลือวิสัยหรือไม่คิดจะเลยถือว่าโลกอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยก็จริงสำหรับเมื่อเวลาจิตมันเพลินมันยินดีแต่การยินดีในโลกมันมีวันเบื่อวันหน่ายไม่มีวันอิ่มพอได้อันนี้ก็อยากอันนั้นได้อันนั้นมาแทนที่ว่าจะมีสุขมีสบายอยากอันใหม่อีกเหตุนี้มันจึงเกิดทุกข์เกิดโทษอยู่เรื่อยๆท่านจึงว่ากิเลสตัณหานำมาถึงความทุกข์ของใจแต่นั้นเราจะต้องแก้ไขเรื่องกิเลสตัณหาออกจากใจใจจึงใจสงบใจจึงจะสว่างสวัยใจจึงจะเป็นอัตเป็นธรรมมีความสุขล้ำค่าหากเราแก้ไขกิเลสตัณหาออกจากใจได้ใครมีกิเลสตัณหาในจิตในใจมากเท่าไรคนนั้นเป็นคนทุกข์คนยากคนลำบากไม่มีความสุขความสบายความสงบทั้งๆที่โลกอันนั้นมันเป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันแต่จิตก็ไปยึดมั่นถือมั่นลุ่มหลงนี่เป็นเรื่องทุกคนนักปฏิบัติจะคนคิดพินิจพิจารณาความสุขในกามกิเลสในกิเลสกามต่างๆเป็นเรื่องสำคัญที่สัตว์โลกทั่วไปติดกันเผลอเพลินมัวเมาเฝ้าฝันอยากได้ทนุถนอมหามาถึงจะยุ่งยากลำบากขนาดไหนก็เต็มใจพอใจแสวงหาแต่ก็อันนั้นแหละเป็นทุกข์เป็นโทษจะสัตว์ที่คล้องติดยุ่งเกี่ยวไม่ใช่อันอื่นคือความลุ่มหลงของจิตของใจถือว่ามันดีอย่างนั้นมันประเสริฐอย่างนี้นี่คือความอยากของใจได้แก่ราคะตัณหาถ้าหากพิจารณาในทางถอดถอนมันก็มีทางที่จะพิจารณาแก้ไขให้มันหายไปได้ถ้ามันไม่หายไม่มีใครในโลกที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรืออรหัตอรหันต์ได้ท่านจิตเหล่านั้นท่านแก้ไขของท่านให้หมดออกไปจากใจท่านจึงมีความสว่างสวัยมีความสุขความสงบตลอดกาลตลอดเวลาเราเล่าขาดอะไรจะทำไม่ได้หรือจะยินดีในสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยไปยินดีในทุกข์ในโทษเพราะไม่เคยเห็นความสุขความสบายอันประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสตัณหาความสุขในการเสพกามก็เหมือนกันกับคนเกาบาดแผลที่มันคันเกาเวลาเกาอยู่นั้นก็รู้สึกว่ามันได้รับความสุขมันดิบมันดีแต่เมื่อเวลาหายจากการเกลาไปแล้วเป็นยังไงแผลนั้นมันมีแต่ออกร้อนมีความเจ็บปวดเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นคนที่ลุ่มหลงในกามก็ทำนองเดียวกันมันเพลินมันหลงไม่ใช่ของดิบของดีอะไรสัตว์ทั่วไปก็ทำนองเดียวกันไม่ว่าแต่มนุษย์ท่านจึงว่ากามโลกคือมันติดในเรื่องของกามมันยินดีในเรื่องของกาม เราจะต้องพิจารณาการอันนี้ทำให้เราชั่วเราเสียเราทุกข์เราเดือดร้อนไม่ใช่เรื่องอันอื่นมันเกิดขึ้นจากใจเราแก้ไขนั้นมันไปติดข้องที่ตรงไหนจะต้องพิจารณาแก้ไขที่ตรงนั้นมันมีอะไรเป็นเรื่องสำคัญที่ควรหลุ่มหลงดูในตัวของตัวให้ทั่วถึงมีอะไรกันแน่ที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาผมก็ยังว่าผมขนก็ยังว่าขนที่สมมุติกันแต่ทำไมมันหลงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสัตว์เป็นบุคคลถามดูผมมันเป็นคนไหมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมันเป็นคนไหมมันก็ไม่ตอบมันไม่เป็นอะไรแต่เราไปสมมุติแต่ทำไมไปลุ่มหลงมันเมื่อไปลุ่มหลงก็ไปเสกสรรอีกว่าอันนั้นดีอย่างนั้นอันนั้นงามอย่างนี้ทั้งที่ของเหล่านั้นปกติของมันก็ปฏิกูลไม่ใช่ของสวยสดงดงามอะไรมันไหลออกมาจากตาจากหูก็เรียกขี้จากจมูกจากปากติดอยู่ตามขี้ฟันก็เหมือนกันไม่ใช่ของสวยของงามอะไรเน่าเหม็นทั้งนั้นยิ่งออกในทวารหนักก็ยิ่งไปกันใหญ่เป็นของเน่าของเหม็นเพียงแต่ลมเท่านั้นอ่ะมันออกจากตัวของบุคคลมันก็เน่าก็เหม็นให้เห็นประจักษ์อยู่แล้วแต่ทำไมไปหลงกันล่ะว่ามันสวยอย่างนั้นมันงามอย่างนี้เพราะไม่มีปัญญาสามารถที่จะพิจารณาแก้ไขจิตใจของตัวเขาว่าดีก็ดีตามเขาเขาว่าชั่วก็ชั่วตามเขาเราไม่เป็นตัวของเราทางธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนท่านให้เป็นตัวของตัวให้พิจารณาอะไรเป็นอะไรกันแน่แก้ไขใจของตัวให้เป็นอิสระอย่าไปตกอยู่ในอำนาจของกิเลสตัณหาเป็นข้าของเขาไม่มีความสุขไม่มีความสบายให้ทุกอะไรจะทุกข์เผ่าการหลงในเรื่องของกามอยู่ธรรมดาในเกี่ยวเกาะพัวพันยุ่งกับเรื่องของกามถึงมีก็เป็นกิเลสกามแต่วัตถุกามภายนอกเราไม่เอาเข้ามายุ่งเกี่ยวมันก็ยังมีความสุขมีความสบายพอสมควรเพราะหากห้ามจิตใจเอาไว้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวถ้าหากกิเลสกามก็มีวัตถุกามก็มีอยู่ในนั้นมันก็ไปกันใหญ่ไม่มีวันที่จะสุขจะสบายได้ถึงนอนก็ไม่เป็นอิสระเดี๋ยวลูกร้องไห้เดี๋ยวคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้สู่เรานอนอยู่ดีๆคนเดียวไม่ได้ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวเราอยากนอนเมื่อไรเราก็นอนได้ไม่มีใครมารบกวนกินก็เหมือนกันอันนี้มันมีรสมีชาติอร่อยเดี๋ยวลูกคนนั้นขอเดี๋ยวหลานคนนี้ร้องไห้ก็แบ่งเข้าไปมันไม่มีอะไรที่จะให้สุขให้สบายเรื่องของกามมาจิเลสเรื่องความอยากของตัณหามันนำมาแต่ทุกข์แต่โทษแต่คนก็ไม่เห็นยินดีเพลิดเพลินถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวลำบากยากเย็นขนาดไหนก็ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิตอุทิศต่อเรื่องของกามมันเป็นแบบนั้นนี่คือมันมืดมันบอดจิตใจมันตกเป็นธาตุของกิเลสตัณหาถ้าหากผู้มีธรรมะภายในใจตั้งหน้าปฏิบัติแก้ไขฝึกอบรมใจของตัวจนให้จิตใจนั้นเข้าถึงธรรมถึงไม่ละขาดจากเรื่องกิเลสตัณหาแต่ก็พอได้สัมผัสกับธรรมคือความสงบของใจความปล่อยวางของใจชั่วการชั่วสมัยเป็นคณิกะอุปจาระหรืออัปปนาก็ยังมีโอกาสเวลาที่จะพิจารณาได้ว่ากามนั้นมันให้ทุกข์ให้โทษขนาดไหนความสุขในอัตในธรรมที่พระพุทธเจ้าหรือนักปราชญ์ทั่วไปท่านสรรเสริญเยินยอมันมีคุณค่าสาระกว่ากันขนาดไหน มันทราบภายในจิตในใจของตัวนี่ใจยังไม่เคยสงบใจยังไม่เคยสัมผัสกับอัตธรรมอะไรเหตุนั้นมันจึงไม่เชื่อไม่เลื่อมใสไม่เต็มใจไม่ยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติเลยคิดยุ่งยุ่งเกี่ยวตั้งแต่เรื่องสมมติเรื่องข้างนอกอยู่เรื่อยไปถึงมาบวชอยู่ในศาสนาเป็นพระเป็นเนนก็เพียงแต่เพศแต่จิตใจมันยังประกอบไปด้วยกิเลสตัณหาไม่มีอะไรที่จะละจะถอนจะเบาจะสบายให้เลยไม่เห็นอะไรในการประพฤติปฏิบัติที่มีคุณค่าสาระเหตุนั้นมันจึงอยู่ไม่สุขไม่สบายถ้าหากเห็นคุณค่าสาระในการบวชการประพฤติปฏิบัติมันห้ามไม่ได้บังคับไม่อยู่จิตใจมันจะต้องวิ่งว่อนกระทำบำเพ็ญเพราะความเย็นความสงบความสุขที่เรียกว่าอัตวัธรรมมันเกิดขึ้นทำขนาดนี้เห็นขนาดนี้จิตใจมันดีมันสุขมันสบายมันเคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมันวางมันปล่อยไปเดี๋ยวนี้มันอยู่สงบถึงคิดปรุงก็คิดปรุงเพื่อทางแก้ไขขับไล่กิเลสไม่คิดปรุงเพื่อความยุ่งเกี่ยวติดข้องเหมือนก่อนเก่าเราจะทราบจากการประพฤติปฏิบัติของเรานี่การประพฤติปฏิบัติมันมีคุณค่าสาระในจิตในใจถ้าใครเป็นใครเห็นแล้วเชื่อมั่นในตัวของตัวว่าความสุขจริงจังนั้นไม่ได้อยู่กับรูปเสียงวัตถุภายนอกมันอยู่กับจิตกับใจภายในถ้าจิตใจไม่ไปติดข้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้เชื่อความสงบของจิตมันมีความสงบนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะเกิดความเชื่อมั่นแล้วเมื่อจิตใจแวบออกไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั่นก็ตามไปที่นี้ที่ใจนามันจะเกิดคุณค่าสาระเพื่อแก้ไขกิเลสตัณหาหรือมันจะหลอกลวงเราไปต้มตุ๋นให้ทุกข์ให้โทษแก่ตัวของตัวมันจะต้องทราบเพราะมันมีสติมันมีปัญญามีธรรมะในตัวไม่ปล่อยตัวเหมือนเก่าก่อนนี่คือผู้ประพฤติปฏิบัติที่จะอยู่มั่นในศาสนาได้ที่จะมีความสุขความสบายมีอัตมีธรรมในตัวมันเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นการบวชก็ไม่เกิดคุณค่าสาระอะไรคอยวันคอยคืนแต่จะตายอยู่อย่างนั้นทั้งที่ร่างกายไม่มีโรคภัยอะไรแต่จิตใจโรคภัยคือกิเลสตัณหามานะทิฏฐิความอยากในใจมันเป็นโรคภัยเบียดเบียนใจของตัวไม่มีความสุขความสบายให้คือยินดีเลื่อมใสเต็มใจในเรื่องของโลกเรื่องของอัตของธรรมที่เราอยู่ในวัดในวาในความวิเวกวังเวงมันอยู่ไม่ได้เพราะใจมันชั่วเหมือนกันกับปลามันเคยอยู่ในน้ำเราจะเอาขึ้นมาบกมันอยู่ไม่ได้นานเดี๋ยวมันก็ตายเท่านั้นนี่จิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันพระพุทธเจ้าสรรเสริญศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติว่าเป็นของดีของดีของวิเศษแต่คนมีกิเลสตัณหาอย่างพวกเราท่านมันไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญเหตุใดจึงว่าไม่เห็นเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันพิจารณาเพื่อทางแก้ไขกิเลสตัณหานั้นมันมีส่วนน้อยแต่ปล่อยไปคิดเรื่องใหม่เรื่องที่จะสะสมกิเลสตัณหามันมากกว่าถ้ามันไม่ยินดีมันไม่พอใจทำไมมันจึงไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นนี่มันยินดีมันพอใจมันจึงไปยุ่งเกี่ยวมันไม่เบื่อมันเบื่อเรื่องอ่านเรื่องทำถ้ามันเป็นแบบนั้นก็เหมือนกันกับคนเบื่อยาทั้งที่โรคอยู่ในกายเต็มตัวอยู่แล้วคอยวันคอยคืนมีแต่ทรงกับทุกข์แต่จะเอาเข้าโรงอยู่อย่างนั้นแต่เอายาอะไรมาใส่มันก็เบื่อไม่รับทานให้ไม่ฉันให้แต่ของแสลงกับโรคกับภัยมีเท่าไรมันอยากห้ามไว้ก็ไม่ฟังคนอย่างนั้นจะมีวันมีเวลาหายจากโรคภัยไหมมีแต่วันที่จะเอาเข้า ลงเท่าเตาเท่านั้นไม่มีวันที่จะหายนี่ใจของพวกเราท่านถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีวันเวลาเราใครเราจะแก้ไขให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของของท่านเราต้องนำมาพิจารณาชำระใจของเราเราเองเป็นผู้ทำพระพุทธเจ้าก็เหมือนพ่อครัวทำอาหารมาให้แต่คนที่ทานนั้นไม่ทานจะว่าอาหารไม่มีรสชาติอาหารไม่เกิดสารประโยชน์กับร่างกายคนแบบนั้นมันก็พูดไม่ได้เพราะไม่ทานอาหารมันจึงไม่อิ่มร่างกายจึงไม่สบายร่างกายจึงหิวโหยถ้าเขาทานไปอาหารนั้นจะเกิดสารประโยชน์ให้คือความหิวโหยจะหายไปกำลังของกายจะเกิดขึ้นเพราะกายมันอยู่ด้วยอาหารนี่ใจของพวกเราท่านที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่พินิจพิจารณาธรรมถึงท่านสอนไว้มากมายขนาดไหนแต่เราก็ไม่ได้เอาใจใส่คิดไปตั้งแต่เรื่องข้างนอกเหตุนั้นจิตจึงยุ่งเหยิงมัวเมาเฝ้าฝันอยู่ตั้งแต่เรื่องนอกเรื่องในที่จะขับไล่แก้ไขให้ใจสงบสบายนั้นนั่นไม่เกิดขึ้นคนโดยมากส่วนใหญ่หรือทั่วไปก็พูดได้มันชอบความสนุกมันไม่ชอบความสบายความสนุกนั้นเป็นคู่กันกับทุกข์ใครชอบสนุกคนนั้นแหละเจ้าทุกข์แต่ความสบายนั้นคู่กันกับความสงบถ้าสงบแล้วสบายถ้าสนุกแล้วไม่มีทางที่จะสงบได้จะสบายได้นี่จะทุกข์โทษตามหลังมาคอยสังหารจิตใจที่เกิดที่เพลินที่ลุ่มที่หลงนั้นเลื่อยไปส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นมันจึงไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อทำร้ายแก้ไขใจของตัวเองเพราะความลุ่มหลงความเพลิดเพลินความชอบสนุกให้มาฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งภาวนาทำร้ายใจมันไม่ชอบแต่จะทุกข์จะลำบากจะยากจะเหนื่อยขนาดไหนถ้าหากมีมหรสพครบงานต่างๆเขาเล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้ให้เพลินตาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ล่อลวงหูให้เกิดกิเลสตัณหามันชอบไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ถึงเฒ่าถึงแก่ก็ยังไปอุ้มลูกผูกหมากันไปไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านั้นมันให้สุขจริงจังหรือไม่มันไม่ได้นำมาวินิจฉัยไม่ได้มาแก้ไขปรับปรุงตัวของตัวเหตุนั้นมันจึงหนาแน่นเต็มอยู่ทั่วโลกไอ้คนที่มีกิเลสตัณหาคนที่หมดกิเลสตัณหาจังหายากไม่ใช่ว่ามันจะหาง่ายๆดูแต่ว่าจิตของเราท่านที่เป็นนักบวชความที่เป็นนักบวชเห็นทุกข์เห็นโทษในวัฏสงสารมันมีบ้างไหมความที่จะแก้ไขจิตใจของตัวให้มันดีให้มันสงบมันหายากเวลาจิตแต่มันคิดไปเรื่องนอกมันคิดไปได้คิดทั้งวันทั้งคืนก็ได้แต่จะมาคิดแก้ไขให้ใจของตัวสงบให้เห็นทุกข์เห็นโทษให้เห็นจริงในสิ่งนั้นนั้นแล้วจะปล่อยวางแก้ไขกันให้ตกให้ขาดมันหายากวาระจิตที่มันคิดมันปรุงมันแก้มันไขในอัตในธรรมอย่างนั้นเหตุนั้นมันจึงติดจึงคล้องจึงเถิดจึงเพลินจึงมัวจึงเมาอยู่ตลอดระยะเวลาเราจะไปเอาเวลาไหนทำจิตทำใจให้ผ่องใสทำจิตทำใจให้สงบตายก็ยังบัดตายไม่มีคุณค่าสาระอะไรอย่างที่อธิบายมาก็ยังเป็นอยู่นี้อ่ะยังมีอยู่นี้ล่ะที่จะแก้ไขศรัทธาความเชื่อมั่นในศาสนาว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นยาสำหรับแก้ไขใจที่ชั่วที่เสียให้หมดออกไปสามารถตัดขาดเรื่องของโลกได้ ถ้าหากพิจารณาด้วยสติปัญญาจริงจังแต่เราก็ฟังแล้วไม่ถึงใจเลยไม่เกิดอะไรให้ทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่ในกายในใจแต่ไม่นำมาประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่เกิดคุณค่าสาระอะไรให้แต่สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่พระพุทธเจ้าห้ามอย่างมันก็วิ่งตามอยู่เรื่อยมันยังไม่เห็นมันยังเข้าใจว่าเป็นของดีของดีเหมือนคนตามเสือเข้าใจว่ากวางหรืออีเก้งพอตามไปมันกัดตายแล้วถึงทราบว่าเสือมันทำนองนั้นฉะนั้นพวกเราท่านที่เป็นนักประพฤติปฏิบัติเป็นนักบวชจึงควรไข่คิดพิจารณาอย่าให้เสียข่าวถูกปลาตายของเขาอุตส่าห์ทำคุณงามความดีให้เต็มที่เต็มฐานเขากราบเขาไหว้เคารพบูชาก็เพราะเรามีศีลมีธรรมในเราถ้าหากเราประพฤติชั่วประพฤติเสียจากศีลจากธรรมไปใครเขาจะเลื่อมใสเขาจะเต็มใจมากราบมาว่าเท่าแก่กว่าพวกเราก็ไม่อดไม่ยากอยู่ในหมู่บ้านแต่เขาก็ไม่ไปกราบไปไหว้กันเพราะเหตุใดเพราะเขาทราบว่าคนเหล่านั้นไม่มีศีลมีธรรมพอที่จะกราบจะไหว้ในเป็นปูชนียบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรบูชามีเราถึงเป็นผู้ที่มีอายุยังน้อยยังอ่อนอยู่แต่ศีลธรรมของเรามีถ้าประพฤติดีเขายังยอมกราบยอมไหว้ถ้าประพฤติชั่วประพฤติเสียให้เขาเห็นใครเล่าเขาจะมาเลื่อมใสศรัทธาเขาให้อะไรมากว่าเพื่อบูชาคนประพฤติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นไม่ใช่ว่าเขามาเอามาให้บำรุงกิเลสตัณหาให้เราเป็นบ่าเป็นบออยู่ในวัดในวาเพื่อทำลายเหยียบย่ำศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นเขาให้ด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเขาให้เพื่อจะให้มีจิตใจประพฤติปฏิบัติอัตธรรมเราทุกคนจงหมั่นพินิจพิจารณาสอนตนอย่าเป็นคนมักง่ายเพราะความมักง่ายไม่ใช่ทางดีทางดีความโง่ไม่ใช่ทางที่จะแก้กิเลสตัณหาความเกียจคร้านก็ผิดจากอักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามาบวชก็เพื่อจะชำระสะสางความชั่วต่างๆที่เราเคยเป็นเคยมีในกายในใจของเราเคยทำเคยพูดเรื่องชั่วศีลก็หักห้ามเอาไว้เคยคิดเคยปรุงเรื่องชั่วเรื่องธรรมคือสมาธิก็หักห้ามเอาไว้ถ้าไปคิดไปปรุงไปยุ่งไปเกี่ยวจิตก็ไม่สงบเคยลุ่มเคยหลงในเรื่องนั้นไม่ทราบสาเหตุตามเป็นจริงของมันปัญญาก็สามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปแก้ไขขับไล่ความหลุ่มหลงให้ตกออกไปได้นี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าและพระพุทธองค์เคยประพฤติปฏิบัติมาครูอาจารย์เคยปฏิบัติมาอย่างนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่มีความสุขความสบายภายในใจของท่านแต่ความสุขความสบายในด้านอัตธรรมนั้นมันไม่ใช่วัตถุพอที่จะหยิบยกให้คนอื่นดูได้ท่านทราบจากตัวของท่านเองแต่ก่อนที่ยังไม่ได้แก้ไขยังไม่ได้ประพฤติปฏิบัติกายใจให้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้จิตของเราปกติมันเป็นอย่างไรเมื่อตาเห็นหูได้ฟังจมูกได้กลิ่นหรือเรื่องต่างๆที่มันคิดปรุงทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่กับตัวแต่มันก็คิดปรุงไปอย่างนั้นคิดปรุงไปอย่างนี้อยากดีอยากดีอยากร่ำอยากรวยมันคิดไปปรุงไปยิ่งนักบวชไม่มีธรรมมีในมันยิ่งคิดใหญ่ปรุงใหญ่เพื่อจะปรับปรุงเรื่องของโลกให้มันเจริญแต่จิตใจของตัวไม่ยอมดูว่ามันชั่วมันเสียอย่างไรโดยมากมันเป็นไปแบบนั้นทั้งที่ผ้าก็เหลืองๆศีรษะก็หล่นล้นเข ขาถือว่านักบวชแต่การคิดการทำภายในมันไม่ใช่นักบวชมันนักเบียดนักเหยียบย่ำทำลายศาสนาขอให้ทุกคนตรวจตาที่เจรนาจิตใจของตัวสิ่งใดที่มันชั่วมันเสียรีบสำระสาสางห้ามกั้นสิ่งใดที่มันจะนำความสุขความเจริญมาให้จะปล่อยวางแก้ไขกิเลสตัณหานำมาพิจารณาศึกษาปฏิบัติเพียรระมัดระวังจิตใจของตัวด้วยสติด้วยปัญญาอยู่สม่ำเสมอผู้ที่มีความเพียรประจำอยู่ในจิตในใจละชั่วบำเพ็ญดีแก้ไขจิตใจที่คล่องจิตคิดแวะอยู่เรื่อยๆผลที่สุดก็จะไปถึงวิมุตติคือความหลุดจากกิเลสตัณหาไปได้สมกับภาษิตที่ท่านว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความเกียจคร้านเราทุกท่านเมื่อได้สดับรับฟังจงนำไปพินิจพิจารณาศึกษาต่างหน้าต่างตาละถอนเรื่องชั่วเสียต่างๆพระคือความประเสริฐก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจของพวกเราท่านการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง